У ефіры «Свабода», у Мінску 20-я гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. У Мінску сёння прайшло традыцыйнае шэсце ў курапаты, прымеркаванае да дня памяці продкаў дзяды. У акцыі ўзялі ўдзел каля тысячы чалавек. Таксама сёння праз гадзіну пасля шэсця ў курапаты быў затрыманы Юрась Карэтнікаў, адзін з лідараў правага альянсу. Таксама сёння ў Гомелі актывісты зладзілі талаку. Яны прыбралі тэрыторыю, умацавалі і пафарбавалі крыжы абапал Чарнігаўскай шашы на месцах масавых расстрэлаў падчас сталінскіх рэпрэсіяў. У Кіргістане цэнтр выбаркам абнародаваў папярэднія вынікі сённяшніх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле падліку бюлетэняў на 33 участках лідарства з вялікім адрывам трымае прэм'ер-міністр краіны, які паводле дзейнага заканадаўства падаў перад выбарамі ў адстаўку Алмазбек Атамбаеў. За яго прагаласавалі 74,5% выбарцаў. За ім з 13% ідзе былы міністр ва ўрадзе зрынутага Курманбека Бакіева Камчыбек Ташыеў. Агулам на пасаду прэтэндуюць 16 кандыдатаў. Два папярэднія прэзідэнты краіны Курманбек Бакіеў і Роза Атамбаева прыйшлі да ўлады адпаведна ў 2005 і 2010 годах у выніку пераваротаў, якія суправаджаліся крывавымі забурэннямі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад у інтэрв'ю брытанскай газеце «Сандэй Тэлэграф» заявіў, што ўмяшанне Захаду ва ўнутраныя справы яго краіны можа справакаваць землятрус на блізкім усходзе. Краіны Захаду паводле Асада працягваюць узмацняць ціск на яго краіну, не зважаючы на тое, што Сырыя адрозніваецца ад Егіпта, Туніса і Йемена. Прэзідэнт Сырыі папярэдзіў, што спробы паўтарыць лібійскі сцэнар у дачыненні да яго краіны будуць мець наступствам паўтарэння сітуацыі з Афганістанам, прычым па ўсім рэгіёне. Масавыя маніфестацыі ў Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, якія пачаліся сёлета ў сакавіку, апошнім часам перарастаюць ва ўзброеныя сутыкненні. Многія салдаты пераходзяць на бок апазіцыі, чыняць узброены супраціў урадавым войскам. За апошнія два дні ў выніку карных аперацыяў сырыйскіх войскаў і іх сутыкненняў з дэзертырамі загінулі 50 цывільных асоб і каля 30 урадавых салдат. Расія разлічвае на паспяховае завяршэнне перамоваў па далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі да канца гэтага году. Пра гэта сёння заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы ў падмаскоўных горках з кіраўніком Швайцарыі Мішлін Кальміре. Швайцарыя выступае пасярэднікам у гэтым пытанні. Расія, якая спрабуе стаць членам арганізацыі з 1993 году, неабходна для гэтага згода ўсіх краін, якія ўваходзяць у арганізацыю. Сярод тых, хто яшчэ не даў такой згоды – Грузія. Напярэдадні стала вядома, што пры пасярэдніцтве Швайцарыі Маскве і Тбілісі ўдалося прыйсці да пагаднення па кантролі за перамяшчэннем тавараў праз Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Злучаныя Штаты ўжо на працягу некалькіх месяцаў абмяркоўваюць магчымасць нарошчвання сваёй вайсковай прысутнасці ў рэгіёне Персыдскай затокі. Пра гэта піша сёння на сваім інтэрнэт-сайце выданне «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на высокапастаўленых урадоўцаў і дыпламатаў. Крыніцы газеты тлумачаць пляны Вашынгтона асцярогамі адносна пагаршэння сітуацыі з бяспекай ў рэгіёне пасля вываду з Іраку да канца гэтага году ўсіх амерыканскіх войскаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна.